Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме с пресконференция на Българската социалистическа партия след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Слушате директно пресконференцията.
Става дума за стотици фирми, които работят в този сектор. В крайна сметка става дума и за цените, по които хората в страната купуват дървесина. Ясно е, че наредбата на министъра на земеделието пряко обслужва корпоративни интереси. Тя ощетява крайния потребител, натоварва го с допълнителни плащания и непоносима цена, създава дефицит на дървесина специално за огрев в страната и дава свръхпечалби на много тесен кръг фирми, които са избрани от него лично, без конкурс, които участват в търговете на Софийска стокова борса. Това е другото, колко дам за 5-6 фирми. Между другото, интересно е, че тази информация, която трябва да е публична, се пази в дълбока тайна. Чуват се неща за някои фирмите, те трябва да бъдат изнесени на показ. И хората да знаят кой се облагодетелства от този подход на управляващи. Защото фактически чрез промяната в правилата, няма на откритите търгове, цените ли случайства, се създава селекция в полза на фирми близки до ГЕРБ. И това е очевидно. Цените, по които те купуват дървесина на стоковата борса, са в пъти по-малки от цената, която после препродават на създавания по този начин изкуствено вторичен пазар. Това унищожава конкуренцията, съсипва всички останали дребни и средни фирми, обрича на потенциална безработица десетки хиляди българи и в крайна сметка пак цената е плаща хората. Затова ние искаме незабавно отмяна на тази наредба и възстановяване на нормални процедури, точно чрез законови промени, за да може да има реална конкуренция от критика бува се снатаване. Това е прозрачния, справедлив начин. Второ за тема, по която искам да кажа няколко думи, това е ситуацията с те наречените бонуси и допълнителните възнаграждения на представителите на ГЕРБ в областта. Също една голяма държавна тайна се носи около тази тема, която е изключително чувствителна за хора. Защо? Първо, вече трета година управляващите казват на хората: вижте, криза, трябва да затегнете коланите, няма да има увеличаване на доходите, те ще бъдат замразени. Нищо, че има инфлация, трябва да се търпи. Обявиха също така, спира с 13-та заплата за хората в администрация. И наред с това, очевидно, без никакви ясни критерии, на тъмно се раздават гигантски бонуси, които се скандали в условията на тази криза, която много остра за българските граждани, които живеят все по-бедни. И разбираме от данни от Сметната палата, които ви бяха предоставени вече, че поредица от заместник министри получават допълнителни много високи доходи извън своето заплащане като заместник министър. Та дума за десетки хиляди лева годишно. Ние с господин Ангел Найденов отправихме парламентарно питане към министъра на финансите, беше отклонено. Да го изслуша. Беше върнат. Защо министъра на финансите отказва тази информация на българското общество и на народните представители? Защото нашето подозрение е, че за тези 2,5 години става дума за много милиони лева, които са раздадени по този начин. Това е скандал. Видяхме, че министър-председателя за 12 000 лева бонус на шефката на НЗОК я освободи. Ами заместник министрите, които получават по 18, 28, 36 хиляди, 29 хиляди. На какво основание ги получава? Кой го разпорежда, какви са критериите? И тази информация настояваме да стане публична, защото трябва да се помни следното. ГЕРБ развъртяха една кампания за предишното правителство. Колко са получавали заместник министри, от която беше изпълнена с много лъжи. Искам да припомня следното. През 2008 година по инициатива на управляващото мнозинство и на правителството беше прият закон за предотвратяване и възстановяване на конфликт на интереси. По този закон се предвижда заместник министрите да участват в управителните органи на търговски дружества, в които държавата има капитал, без да получават възнаграждение. В рамките на нашия мандат, до неговия край, този закон е бил спазван. Защото така е записано и в него, така е записано и в произтичащите от него други законодателни решения, в което закона за администрация. Ако министрите и заместник министрите особено, тъй като са многобройни тази справка с допълнителни доходи, получават тези възнаграждения като участващи в органа на държавни фирми, следва по закон пак тяхното освобождаване. Така пише съответния закон, а парите би трябвало да се върнат в държавния бюджет. И това е нашето искане. Първата задача е да се изясни истина. Понеже като са опитни в лъжите и манипулациите, действително се оказа, че в публичното пространство бяха изнесени много опашати лъжи. За стотици хиляди лева, които са получавани от заместник министри от БСП и други места. Дори беше накиснат извинете и министър Орешарски. Това, че имал една от годините като министър 4700 лева допълнително възнаграждение. Само, че после се изясни, че той получава възнаграждение като преподавател, което е разрешено по закона за лекции, които е чел. Ние сме ви припомняли това, което също се забравя, особено по отношение на министър Орешарски. Той е единственият министър за 20 години на финансите, който успя без посредници, въпреки външния натиск, да върне по 300 милиона долара дълг на Ирак към България, за което не е получил стотинка. Защото неговия морал е такъв. Върши си работата. Държавата получи 300 милиона долара кеш, а министърът не знам дали да е получил и обществена благодарност в достатъчна степен, каквато заслужава. Тъй като бяха отправени обвинения лични към нашите заместник министри, някои от тях редица, съм сигурен, че ще го направят и други, си извадиха и бележки за приходите, които са получавани. Например, Корнелия Нинова е получила за няколко години като член на управителния съвет на Булгартабак холдинг общо 7696 лева за 3-4 години. И между другото, което не се знае, за което също има справки, огромна част, около 90%, ако не 100% от тези пари, са дадени като дарения. За фондация Кирил и Методи, за дарени деца 4500 лева, за редица други благотворителни дейности. Но това да се знае. Интересно е какво ще правят заместни министрите с медиа, с техните бонуси. Пак трябва да се прави ясна разлика между бонуси, участие в бордове и прочие. Ясно е, че ако министър-председателя бъде последователен, и ако информацията най-сетне се изнесе, това какво са получавали представителите, политическите представители на ГЕРБ във властта и техни избрани чиновници, и трябвало да бъдат в състояние на конфликт на интереси, те да ги освободи от вземаните нужди. Не само шефа на НСОК, и заместник министрите, за които се разкрие такава информация. Но пак казвам, тя не целенасочена и крие. Имам още една тема, за която искам да информирам. Първо, утре вечерта пътувам за Брюксел. В четвъртък имам две важни срещи. Едната е, разбира се, с министър-председателите от социалистическото семейство преди следващия Европейски съвет за координиране на наши позиции, което ще участва и председателя на Европейския парламент и председателя на групата на социалистите и демократите. И втората, която е продължение на позицията на партията на европейските социалисти по отношение на АКТА, е среща с поредица авторитетни неправителствени организации, европейски, за подготовка на една широка публична дискусия по отношение и на АКТА, която, както вече съм казал нееднократно, трябва да бъде спряна, защото нарушава фундаментално граждански права, свобода на информацията, комуникацията, различно пространство, а също така за това как без да се накърняват свободите на европейските граждани. Мисля, че това ще бъде една много полезна лидера на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, защото готвим такава публична европейска компания, тъй като партията на европейските социалисти към момента дори остава единствената европейска партия, която има ясна и категорична позиция по този въпрос. Защо? И като развитие на тази тема, искам да ви обърна внимание върху действията и позицията на българското правителство. Знаете, че актът беше подписана от представители на правителството с решение на Министерски съвет след протестите на българските граждани, които бяха много хилядни в много градове на страната, се обяви, че се спира действие по нейната ратификация. Но междувременно това показва истинските намерения на правителството на ГЕРБ покрай идеята за регулиране на онлайн хазарта. Държавата прокарва в съответния закон много опасен прецедент за филтриране на интернет. Като в новия закон за хазарта, който вече е разглеждан на първо четене от Народното събрание, се предлага интернет доставчиците да филтрират и ограничават достъпа на българските потребители до всички нелицензирани в страната сайтове за залата. Благородно намерение на пръв поглед. Само, че по този начин нещата могат да се превърнат в ефективна цензура на интернет, защото няма никакви регламенти и правила как това ще бъде осъществявано. Вменява се задължение на интернет доставчиците, а самата технология ще бъде уточнявана в наредба допълнително. Това създава действително опасност като цяло да се даде цялостна система за наблюдение върху гражданите, които ползват интернет. Особено при тази власт, която е известна със своята полицейщина, това е, че и в закона за електронни съобщения, и в други действия от страна на МВР, това е съвсем реална заплаха, на която обръщам внимание, смятам, че трябва обществото, неправителствения сектор, политическата опозиция да се противопоставя. Още повече, предстои второ четене на този законопроект.
Предлагам да чуем и допълно с коментара Ангел Найденов по темата така наречените болници.
Уважаеми дами и господа, липса на прозрачност и нежелание да се дават отговори са най-деликатните констатации, най-меките по отношение на поведението на управляващите във връзка с скандала за раздадените допълнителни възнаграждения и бонуси в структурите на изпълнителната власт. Лицемерие, лъжа и неморалност са подходящите определения за това, което се случва. Три закона регламентират забраната да се получават възнаграждения при участие в бордове. Закона за администрацията, закона за държавния служител кодекса на труда. За всички служители в администрацията на служебно или трудово правоотношение, за ръководителите и техните заместници на структури на изпълнителната власт, каквито са държавните изпълнителните агенции, комисиите и за заместник министрите. От справката, която беше раздадена миналата седмица от наши колеги от парламентарната група на Коалиция за България, се вижда, че има получени възнаграждения по друго трудово правоотношение. И ако това не са възнаграждения за участие в бордовете, ние очакваме да получим ясен отговор за какво са получени от заместник министрите и министрите тези суми. Какво представляват? Разбира се, ако те са получени за участие в бордове, в управителни или в контролни органи на търговски дружества с държавно или общинско участие, най-малкото, което могат да направят тези господа, е да върнат незаконно съобразно получените от тях суми. Най-малко. Вижте, ако няма актуализация на бюджетите на отделните министерства и ведомства, има три начина, по които могат да бъдат формирани допълнителните възнаграждения в структурите на изпълнителната власт. Първият начин е това да бъде в рамките на суми, които се раздават за икономия в резултат на незаети работни места. Ние питаме при положение, че само в рамките на последното 13-че на миналата година загубим 56 000 работни места, включително в администрацията, морално ли е да се дават допълнителни възнаграждения на служители в администрацията и то не на всички, на избрани служители, на ключови позиции, да получават подобни допълнителни възнаграждения. Какво представляват, как са изработени тези допълнителни възнаграждения, по какви критерии се раздават? Вторият начин е в резултат на суми, които са събрани от глоби. Има внесен законопроект, който коментира вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков в месец ноември на миналата година, който до този момент не е разгледан. Става дума за законопроект за промени в закона за държавния служител, регламентиращ нов начин на образуване на работната заплата и съответно премахване на правото да се получават допълнителни стимули, бонуси от глоби и административни услуги. Кой носи отговорност за това, че този законопроект не е разгледан в рамките на миналата година, не е влезен в сила от началото на тази година и приети от Министерския съвет наредби продължават да не действат? Естествено, че мнозинство. Защо? Очевидно, за да бъдат раздадени суми в края на миналата година или в началото на тази година, включително и под формата на допълнителни възнаграждения в резултат на наложени глоби. И третия начин, това са допълнителни материални стимули, които се образуват в структури на изпълнителната власт, каквато е, например, агенцията по списка. Е, при започнала наказателна процедура срещу България, която ни грози с глоба в размер на около 800 000 евро. Нормално ли е? Нормално ли е шефката на агенцията да се запише 50 000 глоба? Но какво отгоре? Спрени са обществените поръчки за закупуване на софтуер, който е подходящ, за да могат да бъдат регистрирани европейски дружества по интернет без да идват в България, заради липса на средства. 2010-2011 година, което не пречи на шефката на агенцията да се запише 50 000 сума като бонус. Или да се раздадат допълнителни суми като бонуси в рамките на агенцията по списък. На какво отговор? Очакваме тези отговори. Силно се надяваме, че най-сетне нещо ще светне до съзнанието и на премиера, и на вице-премиера, отговарящ за финансите на страната, че тези отговори са дължими не толкова на опозицията от лицето на парламентарната група на Коалиция за България, на БСП или на други опозиционни групи. Хората питат, защо при замразени доходи? Защо при очакване 2013 година някой да се сети, че трябва да индексира работни заплати и пенсии, се раздават милиони на администрация. По какви критерии? От къде са заработени? На кого се дават? И защо на тези се дават? Това са въпроси, на които очакват отговор българските граждани.
Само още едно допълнение във връзка с... наречено в морал на ГЕРБ. Тяхното отношение, колко са съпричастни към българските граждани. Нещо за едно решение на Министерски съвет, искам да ви помня, което е в действие. Едно от първите решения на правителството на господин Борисов от август 2009 година беше да се дигнат заплатите. В началото на икономическата криза, по моя инициатива, предишният Министерски съвет взе решение заплатите на министрите, заместник министрите и всички членове на политически кабинети в правителството да бъдат намалени с 15%. Независимо от това, че направихме необходимото, дори по време на кризата, доходите на българите да бъдат компенсирани и да растат. От 1 януари 2009 година бяха вдигнати пенсиите с 10%, 1 юли 2009 с още 9%. Независимо от това, смятах, че е редно по време на икономическа криза тези, които са в управлението, да покажат солидарност и съпричастност с хората, които преживяват тежки времена. Това решение беше обявено от господин Борисов за популизъм. И първото нещо, което направиха, да си дигнат заплатите. Второто казаха, че няма вече 13 заплата, ще правят големи съкръщения, големи икономии, министрите ще си плащат сами кафетата. Спомняте ли се? Накрая се оказа, че има десетки милиони лева се раздават като помощ и допълнително материално стимулиране на свои хора в администрацията, представителите на ГЕРБ в изпълнителната власт. До Перник членовете на Алтернативната комисия, за да се срещнем с хора на място и да видим, стигнем да се опитаме малко, да разкрием повече неща за случаите с убийствата в Перник.
Преминаваме към въпросите. Нова българска телевизия заяви първи въпрос, заповядайте.
Днес информацията, че променя нова изменността, е 6000 лева в Богатство, села, да е 6000 лева в Богатство. Тогава се попитаха, ако информацията се окаже невярно, очаква да ви информира да го сами. Аз да съм изненадан, че няма автоматика, защото така ще е знал, да е пъти по-малко. И тъй като вие не може да кажете от мен, не да ви кажа го сами. А ние сме стигнали всички, които не правят на година да се свикнат, защото в политиците всеки да хвърля вина. Поне да се извини, трябва ли да го направите с мир, Росът? Това нещо, като човек е сериозен за вашата партия. Какво очаквате от ГЕРБ? Защото ние ще го оправим това нещо. Има ли по-напред? Най-малкото, което господин Дълчев трябва да направи, както мисля, че министър Цветанов, пак не се лъжа, говори същите неща, че да се извинят. Защото има справка, конкретно, служебна бележка от „Булгартабак Холдинг“ за общата сума, която получава госпожа Корнелия Нинова за всички тези години. 7696 лева. Член на управителния съвет. Като освен това си е направила труда да извади теренията, които е направила тя. Казах и практически те се покриват и цяло с средствата, които е получила като възнаграждение. Същото важи и за господин Михалевски, за който говорите също за стотици хиляди лева. Не така. Каза, че за 4 години е получил 21 хиляди лева като член на управителния съвет. Също така, както ви казах, този въпрос беше генерално решен с приемането по наша инициатива на закон, който забранява заместник министрите за участие в бордовете да получават възнаграждение. Получават заплата. Нека ГЕРБ дадат обяснения за заместник министрите, които сега получават. Говорим само за две 2010 година. Само за 2010. Не за всичките години от управлението, тези половина, това е, с което разполагам. Министърът на финансите, който прави икономии вечно на гърба на хората, реже им социалните придобивки, замразява пенсии, заплати, реже други социални сфери, да даде отговор. Къде са тези средства? Дали са от участие в спортове? Дали са от допълнителни материални стимулиране? Ще бъдат ли върнати тези пари? А премиера, ако има такива, които от спортове получават, това е в нарушаване на закона, би трябва да ги уволни. Парите да се прибърят в бюджета.
Надя, помимето, имате за това да те помим? Господин Тарешев, тъй като винаги има едно обвинение между вас и ГЕРБ, дали сме конкретни, ще ви помоля вие да бъдете конкретен. Говорите за десетки милиони. До тук обаче не е много ясно къде са тези десетки милиони. Може ли да кажете цифрата на милионите, за да не е тъпо десетки милиони, са от 10 до много повече. Така, и другия въпрос, защото казвам, че става дума за свои служители и вие, господин Найденов, говорите за тях, да не са много хората, за които се е говорило в публичното пространство. Знаете ли бройката им на тези, които са се разделили десетките милиони? И последен въпрос. Две седмици подред говорите за вот на недоверие. Днес не говорите с колко политически партии парламентарно представени и проведете консултации.
Първо, тези данни са в основата на експертни оценки. Нека ГЕРБ ни опровергае. Нека извадя. Не. Това са естествено примерни. Но как да ви кажа, и на мен гледайте очудено, точно сума след като министър на финансите отказва да отговори. Да отида с злом да разбие Министерството на финансите, неговите справки да извадя. И да сте МВР. Те са длъжни обществено и морално да дадат тази информация. Иначе е покриване на нещата. Във всички случаи са доста милиони. И има основания за 3 години да се говори естествено за такива суми. Това първо. Нека ни опровергава. Ако не е истина. Ако мога. И ще ви второ. Кои са хората? Вижте, направете си справка за всички промени, смени в администрация. И в органите, това са те наречени независими, които бяха сменени от ГЕРБ в това народно събрание. Това са все политически назначения на ГЕРБ. И нека кажат тези хора, това число, и другите членове на Сметната палата, дали са получавали допълнителни възнаграждения от такъв размер. Хората имат право да знаят това. Трето, темата за вота на недоверие. Ние сме заявили наша позиция, водим разговори. Трябва да се изгради определен път. И аз ви казах, че по наше мнение основна тема това е провала на министър Цветанов и системното нарушаване на гражданските права. Използването на МВР за политически цели и професионалната на компетентност на ръководството на министерството. Ние не можем да наложим темата и срока без съгласието на другите парламентарни сили, които се заявяват като. Ние водим постоянно разговор с тях. За всички, които са в институции. И чакаме тяхно становище и готовност.
Следващи въпрос имате ли по-нови?
Ако ми позволите едно допълнение към отговора на Станишев. Защо ви очудва, че не знаем точната сума на разходените бонуси и допълнителните възнаграждения под каквато и да е форма? Нали точно това питаме и искаме да разберем от министъра на финансите колко е общата сума на раздадените в рамките на администрация на изпълнителната власт сума като допълнително възнаграждение. Питаме колко е по отделните ведомства. Включително, разбира се, министерства, агенции, областни администрации. Това искаме да разберем. Ние разбираме за раздадените суми едва тогава, когато избухне скандал. И ако има нещо, което е дълбоко смущаващо в сравнително бързата реакция за отстраняването на ръководителите на агенциите, то е факта, че те стават достояние на хората и съответно се пристъпва към определени действия тогава, когато фокусират общественото и политическото внимание. Щеше да има много по-голяма стойност освобождаването на шефката на НЗОК или на шефката на агенцията по вписванията, ако това беше предварително, преди да е станал скандал. Затова казахме в нашата декларация, че това са действия, които следят да намалят щетите от избухналите скандали. Щетите за ГЕРБ, щетите за правителство. Вижте, 5 милиона в Министерството на здравеопазване. 1 800 000 в рамките на Министерството на земеделието. И това е само върха на айсберга, за който знае. Агенцията по вписванията, не случайно казвам, 50 000 лева на шефката. Колко е общата сума, раздадена в агенцията по вписванията? В НЗОК, колко е сумата, раздадена в Министерство на финанси? Защото раздаването на бонусите и на стимулите започна от Министерство на финанси. И ако има нещо дълбоко неморално и укорително в поведението на министъра на финансите, това е, че този, който прокарва линията на ограничение, на затягане на колан, съответно на порязване на парите, е първият, който раздаде бонуси в системата на своето министерство. Това искаме да знаем и се надяваме на вашето съдействие в рамките на тези усилия, на тези опити.
Казва, има въпрос, заповядайте. На живо в ефира на Радио КДБ. Господин Станишев, вие като лидер на най-голямата лява и опозиционна партия в България, съответно като председател на партията на европейските социалисти, какви национални и европейски приоритети смятате да заложите в личната си предизборна кампания, тези и конгрес на БСП? Благодаря.
Най-важното в политически план като съдържание на предстоящата дискусия на конгреса е как да се спечели доверието на хората. Това не е лесна задача. БСП според мен изразя немалък път за последните 2,5 години от положението на партия, която е разпъдала, която искаха да я поставят на колене, от партия, която на местните и на президентските избори устоя на един безпрецедентен натиск и мащабна злоупотреба с власт за изборни и изборни цели. Оттук нататък е важно да надграда. Приоритетите са точно ясни. Че ставането на БСП като ясна алтернатива на политиката на ГЕРБ. То е сферата на демокрация. Това се превръща в ключова тема и алтернативно поведение на БСП. Ние противопоставям на политическата репресивна държава, която подчинява всички институции, неправителствения сектор, на една воля, на ГЕРБ, демократичната европейска държава, в която са защитени правата на граждани. От икономиката, на дирижираната икономика, която не е пазарна, а обслужва монополни интереси на близки до ГЕРБ във всеки един сектор, противопоставяме на еднаквите правила в икономиката за всички субекти. Трето, в социалната сфера на политиката нарязаме и всъщност демонтаж на българската социална държава. Социалната държава в нейната пълнота, защото тя има дълбок политически, икономически и социален политик. Защото не може близо 3 години да няма дори индексация на доходите. Най-бедните в България. В областта на редица други сфери, както, например, здравеопазването, ние противопоставяме на политиката на ГЕРБ, която пак облагодетелства монополисти, вносни търговията с лекарства, политика на регулиране на пазара на лекарства, политика на държавен ангажимент към публичните болници. И аз лично смятам, че трябва да се промени статута на болници от търговски дружества. Те функционират по друг начин, защото в момента технически тези болници са в предфалитно и фалитно състояние. Дългът са около 600 милиона лева натрупани по време на това управление. В областта на образование, на политиката, на поустряване и създаване на конкурентни предимства на частните учебни заведения, както в средно, така и в висшето образование. И чрез финансиране и чрез други привилегии, отстояваме политика алтернатива на държавния ангажимент и подкрепа на публичното образование в България, което трябва да бъде равно по достъп и качество. А частното, който може да се доплаща, това са няколко ясни алтернативни разделителни линии между БСП и ГЕРБ. И опори в нашата политика.
Следващи въпроси има ли? Това ми трябва да повярвайте. Излъчихме пресконференция директно в ефира на Радио К2. Ден към теб за сега. Това е от нас, от централата на БСП на Позитано 20.
Благодаря ти, Искра. Уважаеми слушатели, вие чухте по време на пресконференцията на БСП Сергей Станишев, лидерът на БСП, както и Михаил Миков и Ангел Найденов.